Když je někdo zadavatel reklamy třeba v té televizi, tak proti němu nemůžeš udělat reportáž. Když někdo chce zatlouct nějaký průšvih, tak nakoupí reklamní prostor a je to zpravodajství prostě se ovlivňuje.
Co jsi třeba měl zakázaný dělat přímo v těch jako
souviselo médií? Souviselo to s primátorem kdysi dávno v Hradce Králové, kde já jsem vlastně nemohl odvysílat reportáž, kde já jsem třeba 3 dny ležel v nějakém keři. Já se budu pouštět na tenký let, ale bohužel celá já jsem takhle natočil jednoho bývalého ministra. Bylo tam nějaký pohlavní zneužívání dětí, vazba na jednoho miliardáře. Týkalo se to i nějakých drog, takže to byla komplexní trestná činnost. Prostě spis se předal, spis se vedl na jednom krajském ředitelství, předalo se to na druhý krajský ředitelství a celý ten spis vyšuměl a nikdo mě ani nepozval k výslechu, byť jsem byl korunním svědkem. Tak já jsem je všechny vlastně chytil a do příjezdu policie jsem je zadržel. Přijel autem, chtěl mě přejet.
Ale mně se přijdeš ti tak se rozzářili oči, jak jsi na tom vlastně mluvil. Tam on mi chtěl utýct a úplně se v tom jako...
20 jsem byl v Afghánistánu, kde na hotel, kde jsme byli, tak zautočil Taliban, to jsem točil z okýnka koupelny přes střelku. Tam po nás stříleli prostě Kadáfiho žoldáci rakety. Kdy mi volal kamarád vlastně 6. října, že se chystá něco obrovského, ať přilítnu. Takže já jsem si na 7. zabukoval letenky a 7. ráno bohužel teroristi z Hamásu vtrhli do Izraele a začali tam absolutně bezprecedentně vraždit.
Kauzy na objednávku. Dostal jsi někdy třeba nabídku na to?
A taky jsem ji přijal někdy. No tady je syndikát novinářů, což je pololegální organizace. Já jsem zjistil, že oni mají majetky snad za miliardy, vůbec nechápu, kde to sebrali a kradli firmy. Oni prostě podvodem dokážou ukrást firmu. Takže kauza Dozimetr, to je moje srdcová záležitost, napojení na politiky. Kauza ukrajinských peněz ministerstva obrany, který ukradli Češi přes záložnu, kde pan premiér Fiala měl svoje peníze, tak to je taky moje kauza, kterou jsem rozjel já. Jsou nástroje k tomu, že ty sleduješ to vysílání po vteřinách. A ty přesně víš, kdy Cecil Vochmelka z Horní Dolní Lhoty přepnul tu televizi, protože nechtěl koukat na toho Fialu. I z mýho cestování je patrný, že celý ten svět spěje nějakému obrovskému negativnímu vyvrcholení čehosi, ať už jde o válečný konflikt nebo přírodní katastrofy. Opravdu si myslíš, že by Petr Fiala tohle to někdy řekl? Pak jsem debilní ovce, která přeposílá věci, které byly mnohokrát přeposílané, aniž bych se na to udělal vlastní názor, takže to je veřejný zdroj informací. Pak máš práskače a informátory. Jako já, když jsem nastoupil na Novou před 20 lety, tak vím, že se některý policajti jakoby platili. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyslýchala 150 pražských policistů v souvislosti se mnou. Ten můj nešťastný mediální výstup tak pořbil 3 roky práce na jedný docela zásadní kauze. A můžu být fakt otevřené? Já když někam jedu do zahraničí, tak musíš mít plán A, B, C, tomu říkám. Jsme z toho pokoje vlastně museli pryč a utekli jsme do pokoje, o kterém jsme věděli, že tam je vedený na afgánský jméno. A to nám vlastně zachránilo život, protože oni vtrhli do toho hotelu a vraždili cizince. Jsem vzal asi $5 a říkám, hele, můžeš vzít toho kalacha a střelit aspoň do toho místa, ať mám ty záběry. Tak on vzal toho kalacha a střelil do toho místa. A oni, že zpátky začali ta rakety.
Jo, se srozváš.
Je, to bude průser zase.
Takže dobrý den, ahoj. Já jsem Kuba, vedle mě Vasil, my jsme Kavárna Podcast. Vlastně určitě musím zmínit to, byl jsem z auta nabrýfovaný, abyste nás nezapomněli sledovat, takže YouTube, Spotify, Apple, Hero Hero, tam budeme dávat vlastně celý epizody bonusové části. A vlastně první host tady v novým restartovaným podcastu s novým názvem Jiří Forman, ahoj.
Ahoj, ahoj, dobrý den.
Já bych to jenom doplnil, vlastně sportovní kavárna se trošičku upgradeovala, restartuje a už se nebude zaměřovat jenom na sport, ale i na různý témata, takže i k tomu nám tady pomůže Jirka Forman, který nám rozšíří vlastně to portfolio těch témat, za což jsem velmi rád a děkuji ti, že jsi dorazil, protože si myslím, že jsi velice zajímavý host možná i lehce jako nedoceněný po mediální stránce, ale to k tomu se asi dostanem. To já mám nachystaný pár témat.
Jako vlastně první... ty jsi říkal tu rozmanitost.
Já se začínám vát, pánové.
mě hned zaujalo, protože já jsem zadal tvoje jméno a tam vlastně vyběhly tvoje webovky. A tam byla taková zajímavá jako trojkombinace. Novinář, moderátor a DJ. Tak jak se to jako povede, že máš takový 3 rozmanitý povolání nebo profese?
Já přes 20 let dělám krimi. To znamená vraždy, násilí, drogy.
Počkej, ne, že to děláš, prosím tě.
Novinářsky.
To se potom dá hezky střihnout.
Já to rozumím. Ne, tak novinářsky, že sleduju prostě kriminální dění a činnost policie. Jo, já mám k policii hodně blízko, mám tam hodně kamarádů. A když 20 let děláte tu černou kroniku, tak musíte nějakým způsobem relaxovat. Takže jedním způsobem toho relaxu, kterým se dají vydělávat i peníze, tak je DJing, prostě hraní hudby, dělání té zábavy pro ty lidi.
Já plánuju teď kulatý narozeniny a díval jsem se na ceny DJů a musím teda uznat, že to se stojí pár korun. No.
Se pak nějak domluvíme.
Když si pojedeš na Moravu, tak klidně.
Já většinou hraju firmní mejdany, který prostě ty firmy zaplatí. Je to spojený s tím, že třeba to je karaoke, takže z nějaký druh zábavy. Hrajou 80-ky, 90-ky, videodiskotéky, takže tam můžeš ten bonus ještě jakoby ty peníze víc navýšit. No a moderuju sportovní akce, kulturní akce, těch vánoční večírky a tak, takže to mě prostě baví. Je to takovej relax, je to něco úplně jiného od těch mrtvol. No.
No a ty si teda nakousil tu novinářskou práci, tak když by tě někdo neznal, řekneš tam nějakou svou historii, my si to samozřejmě tady máme, ale kdybys to dokázal.
Já jsem začínal hnedka po vojně v regionálním studiu v Hradci Králové ve východních Čechách, kde já jsem vždycky chtěl dělat v televizi, mě to hrozně bavilo, mě se to strašně líbilo, ta show, a vždycky jsem chtěl být moderátor, ale jediný volný místo bylo novinářský. Takže jsem začínal ve východních Čechách, kdy jsme dělali ty aktuální události a mě to nadchlo, protože to je strašně dynamický. Každý den je jiný, každý den přináší jiný události, nový události a vlastně odvysílá se to v hlavních zprávách a pak ten další den jdeš na novo, jako by se to předtím nestalo. Jsou kauzy, které mají samozřejmě přesah, ale těch je minimálně. Takže jsem začínal ve východních Čechách jako novinář a pak přes Primu, Novu, kde jsem jako novinář byl, tak jsem se nějakým způsobem chtěl osamostatnit. Přišlo mi, že mě to hodně svazovalo, ty redakce, že tam byly nějaké povinnosti, které si musel prostě vykonávat v rámci té redakce a já jsem si chtěl prostě jezdit po celé republice, nejenom třeba pak už Prahu a střední Čechy, ale když bylo něco mimořádného v celé republice, tak jsem tam chtěl jet. Takže jsem se vlastně osamostatnil, udělal jsem si vlastní zpravodajskou agenturu a ty zprávy dodávám vlastně do těch velkých médií prostřednictvím svojí zpravodajské agentury, kterou mám.
Takže vyloženě máš zpravodajskou agenturu, to je zajímavý. A jenom
druhou největší v České republice, pozor.
A jaká je první?
ČTK.
ČTK.
Ale je potřeba říct, že žádná další už není.
No. Okay.
CZC na tom udělalo reklamu, ne? Jsme druhý největší
přesně
obchod
tak, elektroniky. Přesně tak, jak já jsem druhá největší zpravodajská agentura v České republice.
Okay. A co tě teda ještě jako svazovalo v těch jako velkých médiích, na té Primě, Nově, když říkáš svazovalo?
Já jsem dělal i v jiných médiích, který nechci jmenovat, ale vždycky musíš ctít nějakou firmní kulturu. To znamená, když je někdo zadavatel reklamy třeba v té televizi, tak proti němu nemůžeš udělat reportáž.
Takže funguje v těch médiích, nechci říct ovlivňování, ale je tam i to, že tohle, jako tenhle průšvih jako nebudeme jako
třeba
dělat?
Jo, funguje to.
Opravdu, jo.
Funguje to v celoplošných
nebo
médiích.
Nebo naopak tento průšvih možná upgradujeme ještě trošku.
Ale většinou to funguje opačně, jo, že když někdo chce zatlouct nějaký průšvih, tak nakoupí reklamní prostor a kdo tvrdí, že to není tak, tak prostě lže, protože to tak skutečně je. Ten reklamní prostor, když je někdo vážený klient, tak prostě si koupí i ten čas v tom zpravodajství a to zpravodajství prostě se ovlivňuje.
OK. Tak to je docela, a máš tam něco konkrétního, co jsi třeba měl zakázaný dělat přímo v těch jako
souviselo médií? Souviselo to s primátorem kdysi dávno v Hradce Králové, kde já jsem vlastně nemohl odvysílat reportáž, kde já jsem třeba 3 dny ležel v nějakým keři, protože jsem věděl, že dojde k nějaký schůzce u hotelu Eliška v Praze. A já jsem ležel v keři, věděl jsem, v který místnosti, který okno, došlo tam předání úplatku a nikde se to nemohlo odvysílat. Naštěstí policie to pak jako prošetřovala, takže.
Aha. No to jsem teďka právě chtěl navázat, když vy takhle třeba na něco přijdete, když říká, že ležíte v keři, tak já jsem měl za to, že prostě ti redaktoři nebo ti zpravodajci jenom něco pozbírají informace, odvykládají to. Takže ty jsi reálně i v té televizi jakoby prováděl nějaké vyšetřování?
Já nemám rád ten výraz to investigativa, protože tak. Podle mě u nás nejsou investigativní novináři v České republice. Prostě
co to teda, to slovíčko? Jako,
no, investigativa jak znamená jako vlastní vyšetřování, jako, jo, investigace. Jo. Ale bohužel, a já se budu pouštět na tenký let, ale bohužel celá řada novinářů v České republice funguje tak, že ti někdo donese dokumenty, většinou od zpravodajské služby nebo únik ze spisu policejního, ať už od právníka nebo od policisty nějakýho. A ten novinář dostane celý takovýhle fascikl, který zpracuje.
A udělá z toho ten článek.
A udělá z toho ten článek, ale to není investigativa, když ti někdo přinese hotový materiál. Jo. Bohužel takhle funguje drtivá řada novinářů. A pak je druhá.
Pak jsou ti, co leží v keři.
Ale tak to je, protože já jsem magor a mě to prostě baví. Jo. Já jsem takhle natočil jednoho bývalého ministra jednoho ministerstva, nechci jmenovat, protože ta kauza je horká. A bylo tam nějaké pohlavní zneužívání dětí a vazba na jednoho miliardáře a bylo to v jedné části prostě České republiky. Že to bylo v únoru, prostě hrozný počasí, prostě pršelo, sníh do toho, zima. Já jsem tam 3-4 dny fakt ležel non-stop. Ty určitě víš, že ministr má kolem sebe nějakou ochranku. Teď jsem ty ministerstva trošku zúžil. Takže to nebylo vůbec jednoduché to natočit. Byl jsem korunním svědkem v tom případu. Týkalo se to i nějakých drog, takže to byla komplexní trestná činnost. A celý to vyšumělo. Jo, prostě spis se předal, spis se vedl na jednom krajském ředitelství, předalo se to na druhý krajský ředitelství a celý ten spis vyšuměl a nikdo mě ani nepozval k výslechu, byť jsem byl korunním svědkem. Takže takhle se tady u nás vyšetřuje.
A ještě, když ty zpracuješ nějakou kauzu, a která vlastně ani neprobíhá třeba jako po té oficiální stránce, tak máte potom, jako, nebo i ta redakce má nějakou ohlašovací povinnost, nebo vy to jako vlastně jako odvysíláte a děje se vůle boží, nebo to potom jako i právně se jako nějak řeší?
Podle trestního řádu neoznámení trestného činu je samotným trestným činem.
Proto říkám ohlašovací povinnost.
Takže samozřejmě český národ to nazývá, že jsem práskač, jo? Několikrát jsem to na sebe čet na Facebooku, ale já třeba funguji tak, že já důkazy, který zajistím, a když mám nějaké pochybnosti, že tam dochází k protiprávnímu jednání, tak zkontaktuju příslušný orgány činný v trestním řízení a tu reportáž pozastavím. Protože když to odvysílám, tak sice mám super reportáž, ale ty důkazy zmizejí. A nebo už se nedají u soudu použít. Takže já funguji trošku jinak než ostatní novináři, který hnedka za horka prostě vypálej tu informaci. Jo, super, teďka mi všichni tleskají, protože já jsem borec. Podle mě je důležitý, aby ty lidi se dostali před spravedlnost a pak z toho udělat tu reportáž. Takže to je třeba důvod, proč já spoustu kauz ještě nemůžu dát ven, anebo o nich nemůžu mluvit, nebo o nich samozřejmě nechci mluvit, tohle důvodu. Ale samozřejmě ta ohlašovací povinnost, to bonzáctví tady je strašně důležitý, protože každý má povinnost při tom, když vidí, že někdo páchá trestný čin, tak se zachovat tak, že ten trestný čin musí oznámit nebo zamezit tomu trestnému činu. Když jsme zase u věci, která se mi stala mockrát, já prostě sleduju lidi v pátrání, tak si načítám ty obličeje a náhodou narazíš na člověka v pátrání a když hrozí, že uteče, tak ho prostě na místě zadržíš. Jako pachatele trestního činu podle 76 dvojky může zadržet kdokoliv. A mně se to několikrát stalo. Já jsem několikrát našel lidi v pátrání a hrozilo, že utečou, než přijede policie, protože tak jsem je prostě na místě zadržel.
Jak probíhá takhle zadržení? Rozumíš, že jsi v uvozovkách civilista, nebo nevím, jak to nazvat, občan, to je to občanské.
Občanské zadržení.
Občanské zadržení. A tak jak ty lidi se na to tvářejí?
Já mám jako spoustu kamarádů u policie, tak jako mám takový ty manýry policajský, takovou tu mluvu, takže ty lidi v té první fázi, jakoby, oni si myslí, že jsem policajt. Byť já se samozřejmě jako policajt nepředstavuju a to klepám, a teďka nechci klepat kvůli podcastu do stolu, ale na zuby. Já mám drtivou většinu všech těch akcí natočených. Takže kdyby mě někdo chtěl osočit, že jsem tam dělal něco, co jsem neměl, tak já to mám prostě natočený a zadokumentovaný. Pátralo se po, tuším, že 14-letý nebo 15-letý holčině, která měla 3měsíční mimino. Bylo to dítě v ohrožení, pátralo se i po té mamině a já jsem věděl, kde jsou, protože mám nějaké informace z prostředí kriminálního, takže jsem to oznámil policii a na to místo jsem jel. A protože hrozilo, že ona s tím svým otcem, který mimochodem měl nástup do výkonu trestu, policajti tomu říkají takový kindervajíčko, jakože tři v jednom, tak já jsem je všechny vlastně chytil a do příjezdu policie jsem je zadržel. A probíhalo to tak, že jsem prostě byl z auta a říkám, hele, teďka ty tady zůstaneš, ty zůstaň s tím dítětem v autě, protože je zima, aby nebylo zima, ale ty prostě vylez tady z toho auta, chci vidět ruce, tak jak to prostě má policie, protože nikdo nechce umřít prostě, protože přece jenom ten člověk může mít v kapse nůž, může mít v kapse nějakou zbraň. A čekal jsem, až přijede prostě hlídka policie a oni se je pak odvezli. Další zadržení se mi ustalo v Ostravě, kdy to byl člověk, který byl podezřelý z drogových deliktů, měl nástup do výkonu trestu, takže byl v pátrání a měl zákaz řízení a jezdil autem a já jsem věděl, jakým autem jezdí. Věděl jsem, kde se pohybuje, u koho bydlí. Zase se přijel jsem do Ostravy, jenom si prostě prověřit, jestli ty mý informace jsou relevantní. Byla shoda náhod, taky jsem byl vlastně, to byla taková náhodička, že jsem vlastně byl na rande a říkám jí, hele pojď, já potřebuji do práce, v Kolíně hoří továrna. A když jsme už byli v Kolíně, říkám, hele, nechceš se mnou jezdit do Ostravy, já tam mám prostě takovou práci, prostě vím potom od týpkovi v pátrání. Holčina z toho byla teda vyplesklá, ale pak mi to hezky natočila a dopadlo to tak, že vlastně, když jsme byli v té Ostravě, tak jsme viděli, že on vlastně přijel autem, chtěl mě přejet, tak jsem ho vyndal z auta a zavolal jsem hlídku, mezi tím teda on se nějak jako smíkal, chtěl mě utíct, takže tam jako utíkal, dokonce to mám i na stránkách, tadyhle to zadržení. Mm-hmm. No ale chytil jsem ho naštěstí a předal jsem ho, no, takže... A putoval rovnou do té vazby, nebo do toho vězení, pardon.
Tady ten proaktivní přístup, jak se třeba potom nějaký ty hlídky, když samozřejmě v Ostravě pochybuji, že asi nějakou místí, že tam budeš mít velkou komunitu jako kamarádů, tak jak se na to potom třeba dívají ty hlídky, a nebo jestli si myslíš, že třeba někdy by to šlo jenom přejít, že třeba budeš čekat, zavoláš třeba jakoby ty složky a ty si to uděláš sám a ty je budeš třeba navigovat, že vlastně někdo by mohl říct, že to je jakoby až moc proaktivní.
Rozumím ti, já to tak dělám, jenže vždycky mám tu smůlu, že ten pachatel z toho místa vždycky chce jako utíst, ujet nebo jet prostě pryč, takže se do toho prostě musím vložit, aby on prostě nezdrhnul a já nebyl za hlupáka, že jsem volal hlídku někam na něco, kde prostě to tak není.
Rozumím.
Mockrát se to stalo, třeba při Hooligans, kde já jsem věděl, že se poperou, takže jsem na sebe naváděl celý SPčko. Pak taky tam došlo k policejnímu zákroku, který já jsem měl natočený z první ruky. Takže třeba tady kdy se pralo mezi sebou 50 na 50 paníkovců se Spartanama, tam by ta 76 dvojka asi moc úplně nešla.
A měl jsi to vždycky v sobě, protože jak to říkáš, mi to přijde jak jako z filmu, až takový jakože prostě ten dobrodruh, který vyhledává tady
já nevím.
Ty. Je to jako, že tě to čistě baví, nebo je to prostě proto, že samozřejmě asi když třeba tohle potom zpracuješ, tak třeba jsou jako lepší ohlas, lepší klikatelnost, já nevím co. Ale mně se přijde, že ti tak se rozářily oči, jak jsi na tom vlastně mluvil. Tam on mi chtěl utýct a úplně se v tom jako...
Jako na svým způsobem to samozřejmě strašně jako velký adrenalin,
no.
Který je hrozně návykový.
Právě.
Čas od času, já třeba když jsem byl v Afghánistánu, v Líbyi, tak tam jsem taky zažil věci, které už byly jako hodně na hranici, že tomu mýmu anděli strážnému asi 4x schořeli křídla. Tím, že vlastně já jsem novinář, tak vlastně všechno si dokumentuju, všechno si natáčím, takže ten můj první kontakt s terorismem byl v roce 2009 v Izraeli s Hamásem. 2010 jsem byl v Afghánistánu, kde na hotel, kde jsme byli, tak zautočil Taliban, to jsem točil z okýnka koupelny přes střelku a výbuch sebevražedného atentátníka. 2011 tuším, že jsem byl v Líbyi, tuším, že to bylo 2011, kdy byla občanská válka. Tam po nás stříleli prostě Kadáfiho žoldáci rakety. Pak dlouho nic, pak byly nějaké adrenalinové věci tady v Čechách, ale já si myslím, že to o tom, že to je strašně návykový ten adrenalin. A že svým způsobem jako v úvozovkách už jsem jako feťák a že si musím čas od času dopřát nějaký adrenalin. Poslední můj velký adrenalin, předposlední můj velký adrenalin byl v Izraeli, kdy mi volal kamarád vlastně 6. října, že se chystá něco obrovského, ať přilítnu. Takže já jsem si na 7. zabukoval letenky a 7. ráno bohužel teroristi z Hamásu vtrhli do Izraele a začali tam absolutně bezprecedentně vraždit Izraelce v kibucech. Tam jsem zažil nastřelení od teroristů z Hamásu, pak ty teroristi vylezli u mýho hotelu prostě, nebo u místa, kde jsem bydlel v Aškelonu, tak vylezli vlastně z díry, tam je IDF prostě smahla. Takže toto byly fakt zážitky jako neuvěřitelný.
Okay, k těm zážitkům já si myslím, že se ještě jako dostanem, ale tady jak popisuješ, tady pořád visíme u té první otázky a už jsme to projeli jako celý, ale popisuješ spoustu toho cestování a tady vlastně máme první otázku navazuju na to, čím se vlastně živíš. To znamená, kdo je to docela i to nákladný, to cestování. To si jakoby financuješ z vlastních zdrojů, nebo to financuješ sám? A co je vlastně lukrativnější, dělat DJ, anebo dělat ty články? A jak tam vlastně ten finanční celý proces jako probíhá?
Tak já mám štěstí, že jako novinář dělám pro ty velký média, takže oni vlastně platí firmě paušál.
Takže jsi normálně jako na dohodu?
Já jsem zaměstnanec ve firmě a té firmě vlastně, té zpravodajské agentuře, ty velký mediální domy prostě platí paušál a my musíme odvíst nějaký, řekněme, předepsaný počet příspěvků za měsíc, aby se to prostě těm mediálním domům vyplatilo.
A když to nedoneseš, tak co? Tak ti strhnou?
Tak strhnou té firmě prostě ty peníze.
Okay.
Ale... samozřejmě to cestování, to je velmi nákladný a třeba co se týká tý Izraele teďka v říjnu, tak tam jsme se domluvili s klientem s novinkama.cz, že oni celou tu cestu zaplatějí, ale že budou mít ten materiál exkluzivně, proto ten materiál se objevil jenom na novinkách.cz z toho Izraele. A jestli se ptáš, co je samozřejmě lukrativnější, tak lukrativnější je dělat DJ a moderátora, protože to je za daleko víc peněz a ty měsíčně vyděláš mnohem víc než novinářskou prací, protože když si vezmeš, kolik času strávíš na té diskotéce, tak to je třeba jeden večer, ale tou novinářskou prací strávíš třeba 2-3 měsíce různého vyšetřování, ježdění po republice, takže to je strašně nákladný a tu investigativu bohužel tady v České republice nikdo nezaplatí. Nikdo nezaplatí. Žádný mediální dům. Protože je to hromada práce, hromada času, který na tom strávíš a dneska se jde v tom zpravodajství hrozně po povrchu. Si pustíš zprávy jakýkoliv na český, na nově, na primě.
Obecný, jo.
Tak jenom prostě tadyhle někde, tady se stalo to a to a jdeme dál. A to je strašná škoda, že tam mě tam chybí v té novinařině ta edukace. Dobře, stalo se tohle, chovejte se tak, aby když se tohle stane takhle. Jo. V souvislosti s filozofickou fakultou se teďka objevila spousta návodů, co dělat, když je aktivní střelec, jenomže to jsou všechno takové obecné poučky, které úplně v praxi moc nefungují, protože ten útok na filozofické fakultě byl poměrně dost sofistikovaný na takovou skupinu lidí, kdy ty poučky prostě nebudou fungovat, protože nebyl křik, protože ta třída byla nějakým způsobem, nechci říct postižená, ale byla to specifická třída, na kterou on zaútočil, takže on tam střílel s tlumičem, takže žádný rány nebyly slyšet.
Tomu bych se potom třeba se ještě dostanem, ale ještě bych se vrátil, mě se tady zaujala jedna věta, že si říkal, že tady není žádný investigativní novinář.
No, já to musím trošku rozvinout.
Punk Menta třeba.
Ale i pan Kmenta má informace ze zpravodajských služeb a dostává prostě materiály, který pak zpracovává. A to není investigativa.
Jo.
Podle mě ta investigativa je o tom, že ty sám seš v terénu, ty sám děláš, vyspovídáváš ty lidi, ty sám zpracováváš ty témata a neradí ti nikdo ze zpravodajských služeb, nebo nekomunikuješ to s kámošema ze zpravodajských služeb, který mají trošku víc informací a dostávají se do toho. To není vlastní investigativa.
A není to, to,
aniž bych se teda pana Kmenty chtěl dotknout, protože to je jeden z mála novinářů, který má za sebou samozřejmě velmi pestrou novinářskou kariéru. Spoustu věcí dokázal, to bez pochyby. Celá řada jeho kauz rozkryla kriminální prostředí tady. Ale taky celá řada jeho kauz v úvozovkách skončila koši a nikdo je nevyšetřil. Proč?
Mm-hmm. A ještě ten druhý protipol, říkáš, některý kauzy teda vyšumí, a druhý protipol kauzy na objednávku. Dostal jsi někdy třeba ty nabídku na to, hele...
Mockrát.
Jo.
Mockrát. A taky jsem jí přijal někdy. A to z toho důvodu, že já vlastně pracuju pro firmu, která si na sebe musí vydělat. A když za mnou někdo přijde a řekne, hele, my tady máme obchodní problém, tady je firma, která prostě krade takhle, my jsme schopni vám zaplatit náklady, když se tomu prostě budete věnovat, to znamená sledování třeba těch vrcholných manažerů, který mají občas přesah do politiky, že to jsou veřejné zakázky a prostě neprávem vyhrávají nebo podvodem vyhrávají výběrový řízení, tak ty se musíš týden, 2 týdny, 3 týdny sledovat ty vrcholní manažery, aby si je natočil s tím, jak se scházejí s někým. A to prostě stojí hromadu peněz a hromadu času. A já, když se věnuju tadyhle té kauze, tak nemůžu točit ty převrácený tramvaj a tu kriminalitu. Musím zaplatit někoho, kdo to bude točit, protože mý klienti prostě ty to nezajímá, že já dělám nějakou investigativu. Takže pokud se ptáš kauzy na objednávku, tak ano, ale jenom tak, když jsem přesvědčený o tom, že to pomůže dobré věci a že to není protiprávní.
A není to v rozporu nějak s nějakým tím kodexem jako novinářů, že to samozřejmě chápu, že je to prostě práce tak jako taková, ale tím, že to je na objednávku, tak je tam nějaký novinářský kodex, se kterým ty pracuješ? Nebo považuješ tady, se jako za novináře a oni mají nějaký kodex samozřejmě?
No tady je syndikát novinářů, což je pololegální organizace, já jsem zjistil, že oni mají majetky snad za miliardy, vůbec nechápu, kde to sebrali. Ale syndikát novinářů, což je prostě podle mě chromá organizace, tam, aby si mohl být, tak musíš platit nějaký paušál a nemá to. Dneska může dělat novináře kde kdo. Vzhledem k internetovým médiím, ty se můžeš teďka rozhodnout, že budeš novinář, vytiskneš si preskartičku, budeš psát nějaký články a jsi novinář. Podle mě novináře dělá jeho práce. A etický kodex si taky můžu napsat, jaký chci, to za prvý. A za druhý, moje etika mi velí, že se mám chovat tak, abych se na sebe mohl podívat do zrcadla a tak se chovám.
Hmm.
To je můj etický kodex. Abych se mohl každému podívat do očí a říct, ty seš grázl a ty seš hodnej. Nebo ty seš hodnej a... Jsem řekl dvakrát stejně.
ale ještě nevadí. Promiň, to mě ještě navádí k tomu, nějakému tomu feedbacku. Když ty je někoho odhalíš nebo uděláš o něm negativní reportáž, tak byly tam nějaký zpětné vazby jako typu vyhrožování anebo nějaký...
Celou dobu, co mluvíš, tak jsem se chtěl zeptat to samý, no?
Mockrát. Firma, kde jsem pracoval, tak já jsem dělal reportáže o bandě, která je napojená na soudce, na státní zástupce, na insolvenční správce a na levý notáře a kradli firmy. Oni prostě podvodem dokážou ukrást firmu. Ty máš firmu, já sfalšuju tvůj podpis, notář mi to ověří, že to je tvůj podpis, domluvený, zaplacený. Ty jdeš druhý den do banky a nemůžeš si brát peníze, protože už nejseš jednatel. Takže se podíváš na obchodní rejstřík, protože ti v bance řeknou, pane, už nejste jednatel. Se podíváš na obchodní rejstřík a vidíš, že tam je úplně cizí jméno. Ty, jak je to možný? Já jsem nikomu nic nedal. Nazdar. A o téhle bandě já jsem dělal 5 let reportáže.
A to jde, jak jste řekl teď.
To je normálně modus operandi, který se v téhle...
To vypadá docela jednoduše, ale...
no totiž takhle, ten fór je v tom, že ty se můžeš soudit, ty jdeš na policii a řekneš mi někdo ukrad firmu.
Ano, mezi tím těch let...
Je to přesně tak, mezi tím, než policie začne konat, než to nabere ten místňák nebo obvoďák, pak si to převezme kriminálka, tak uběhne třeba 14 dní. A ty už nemáš firmu, která, kde byly majetky, protože oni mají někoho na obchodním soudě, oni mají někoho na katastru a všechno si to přepíšou. A ty se pak soudíš daleko sáhle za 3, za 4 roky prostě a už nemáš firmu. Takže ano, takhle to prostě bohužel funguje. Tahle banda, o který jsem dělal tady ty reportáže, tak ukradla firmu, v který jsem já pracoval. Tak, protože si mysleli, že ty weby, na kterých se ty články zobrazujou a kde se píšou, tak jsou napojeny na tu firmu. Takže oni normálně prax prostě ukradli firmu, kde já jsem pracoval, běží vyšetřování, vím i jakým podvodem, dokonce tam sfalšovali dodejky poštovní, jo, že to číslo poštovní, který nám přišlo, tak jsme ho zadali do toho systému a ten balík vlastně došel tenhle rok, jo, a tu firmu mi ukradli před 3 rokama, takže si vymysleli i fiktivní čísla, věděli jsme, který falešní notáři, a bohužel to souvisí s tím, že ty podáš trestní oznámení, a tam je nějaký proces, který trvá.
Mě mají čas konat mezi tím.
No, jednak a jednak samozřejmě
jsou tam, lhůty,
jsou tam lhůty a ty trestné činnosti je tolik, že prostě a ty už prostě tu firmu nemáš. Takže vydírání, jasně, kolikrát, dokonce několikrát za mnou byli různí lidé, že ať se na to vykašlu, nebo mě zabijou. Jednou na mě někdo vzal krumpáč, takže se tahla pistole. A takovýhle věci se normálně dějou, ale jako, že by mě někdo vážně chtěl, že mě třeba vybouchlo auto, nebo schořelo, to ne zatím.
A jak moc, jak moc častý tady tyhle ty feedbacky jsou?
Často. A každý měsíc, jako, jakoby žiju v tom, že někdo může přijít a já jako dělám dost kauz. Šťourám se hodně teďka v politice, třeba v dozimetru. To je moje docela srdeční záležitost, kdy já jsem byl ve Španělsku, kdy jsem se díval na ty nemovitosti, který pan Hlubuček má, taky má vilu z mramoru v Chorvatsku, o který se nemluví. Takže kauza Dozimetr, to je moje srdcová záležitost, napojení na politiky, a kauza ukrajinských peněz ministerstva obrany, který ukradli Češi přes záložnu, kde pan premiér Fiala měl svoje peníze, tak to je taky moje kauza, kterou jsem rozjel já. A čím víc je to vlastně v těch vyšších patrech politiky, čím větší špína to je, tak tím víc ti lidi hrozej. A to vydírání není jenom jako, že přijde banda nabouchanejch frajerů a vyhrožují ti, že tě zabijou, nebo že ti něco udělají, nebo že ti zničí rodinu, ale souvisí to s tím, že na tebe, když to zahraničí s tou politikou, tak na tebe pošlou finanční zprávu třeba. Třikrát, čtyřikrát, prostě do roka máš finanční kontroly, nebo různý úřady tě jako šikanujou. Takže i takhle to funguje. Jsi takový vyděšený z toho. Tak já jsem je všechny vlastně chytil a do příjezdu policie jsem je zadržel. Přijel autem, chtěl mě přejet.
Ale mně zase přijde, že ti tak se rozzářili oči, jak jsi na tom vlastně mluvil. Tam on mi chtěl utýct a úplně se v tom jako...
20 jsem byl v Afghánistánu, kde na hotel, kde jsme byli, tak zautočil Taliban. To jsem točil z okýnka koupelny přes střelku. Tam po nás stříleli prostě Kadáfiho žoldáci rakety. Kdy mi volal kamarád vlastně 6. října, že se chystá něco obrovského, ať přilítnu. Takže já jsem si na 7. zabukoval letenky a 7. ráno bohužel teroristi z Hamásu vtrhli do Izraele a začali tam absolutně bezprecedentně vraždit.
Kauzy na objednávku? Dostal jsi někdy třeba ty nabídku na to?
A taky jsem ji přijal někdy. No tady je syndikát novinářů, což je pololegální organizace. Já jsem zjistil, že oni mají majetky snad za miliardy, vůbec nechápu, kde to sebrali, a kradli firmy. Oni prostě podvodem dokážou ukrást firmu. Takže kauza Dozimetr, to je moje srdcová záležitost, napojení na politiky. Kauza ukrajinských peněz ministerstva obrany, který ukradli Češi přes záložnu, kde pan premiér Fiala měl svoje peníze, tak to je taky moje kauza, kterou jsem rozjel já. Jsou nástroje k tomu, že ty sleduješ to vysílání po vteřinách. A ty přesně víš, kdy Cecil Vochmelka z Horní Dolní Lhoty přepnul tu televizi, protože nechtěl koukat na toho Fialu. I z mýho cestování je patrný, že celý ten svět spěje nějakému obrovskému negativnímu vyvrcholení čehosi, ať už jde o válečný konflikt nebo přírodní katastrofy. Opravdu si myslíš, že by Petr Fiala tohleto někdy řekl? Pak jsem debilní ovce, která přeposílá věci, které byly mnohokrát přeposílané, aniž bych se na to udělal vlastní názor. Takže to je veřejný zdroj informací. Pak máš Práskače a Informátory. Jako já, když jsem nastoupil na Novou před 20 lety, tak vím, že se některý policajti jakoby platili. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyslýchala 150 pražských policistů v souvislosti se mnou. Ten můj nešťastný mediální výstup tak pořbil 3 roky práce na jedný docela zásadní kauze. A můžu být fakt otevřené? Já když někam jedu do zahraničí, tak musíš mít plán A, B, C, tomu říkám. Jsme z toho pokoje vlastně museli pryč a utekli jsme do pokoje, o kterém jsme věděli, že tam je vedený na afgánský jméno. A to nám vlastně zachránilo život, protože oni vtrhli do toho hotelu a vraždili cizince. Jsem vzal asi $5 a říkám, hele, můžeš vzít toho kalacha a střelit aspoň do toho místa, ať mám ty záběry. Tak on vzal toho kalacha a střelil do toho místa. A jenže zpátky začaly ty rakety.
Jo, se srozváš.
Je, to bude průser zase.